denmisɛni sirantolantan bunagun kan mali bɛ labɛnni na degiliw be senna stade mamadu konate la bamakɔ ka coupe d'afrique de nation kadkade bafilanikɔni kelen ma kɔnɔ farafinagun sirantolantan ɲɔgɔndan do min be denmisɛnlakaw kofɔ minw si ma tɛmɛ san 17 kan eliminatɔrw bena daminɛ novanbrekalo nata labanyɔrɔ la k'u kuncɛ desanbrekalo nata daminɛ na denba traure mali dege karamɔgɔ
en deuxième semaine. Donc on est groupe club fly, on a un groupe de 46. Donc là maintenant groupe de 20 est bamboula. Donc 26 venant samedi. Donc on met quand même barrage séparément pour essayer qu'à signer ni jona. Parce qu'on va faire un match à Miko Damnani à la Mabashura qui est mort en septembre qu'on a là. Parce que compétition sera compétition c'est prévu du 27 novembre au 6 décembre ni à la Sonama. Donc on met quand même barrage au cadre qu'on a là pour que nous sommes une équipe compétitive sur le plus rapidement.
Yala mali sirantolantan ɲɛmaw ye denmisɛnuw bila hukumu ɲuman kɔnɔ min b'a to degili baaraw bɛ se ka nɔgɔya wa denba traure
moyen fɔ cogo min na je pense que an se ka accès kan mais fɛn fɛ tɔgɔ matériel de travail je pense que an bɛ kan k'o bɛɛ sɔrɔ dɔn dɔni an ka balon a bɛɛ changera donc fɛn fɛ ni an mago bɛ se ka sa ma donc je pense que an bɛ kan k'a bɛɛ sɔrɔ pour que namba ye a essaye ka seri ka baara kɛ wasa ka se ka ekipu competitive sɔrɔ
kɛrɛnkɛrɛnyana bibi na degeli baaraw ye mun ye
an y'a daminɛ ni travail foncier ye an ye dɔnniko la an be kan ka continue ni semaine fana la mais en même temps an kelen be ka aspect technique fana don a la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que denmisɛnu minnu do caaman be centre la dɔw be compétition na dɔw tɛ compétition na mais je pense que denmisɛnu minnu do déjà nombre dɔ bo la minnu be kan ka jouer championnat dd la o ye avantage ye an bolo ensuite maintenant minnu be n'u tɛ kan ka jouer compétition na nous le centre là avec un essai à baraque de telle sorte que à maone jouka se gagnota
kan kade nous lube farafina demsen la ka ko fo minu simat me santana lon flaka mali farafina gun jonjon flata ka teme a nyon dana dema traure yala mali be se ka jigi de kan sanre ba fen gon klin tala wa
volontaire donc parler de je pense que ni mi ke ibo le transfert mais en plein Europe le plus important d'abord à meta phase éliminatoire de là à meta tournoi de là donc à meta qualification ni na qualification donc à meta sur kan ni à meta étape par étape donc quand tu vois mon plan donc on a gagné frais ni quatre jours là à deux jours là mais faire flo bagné oui éliminatoire de je pense que on a objectif flo de le pour à meta ou la gagne on a kata qualification
veu wa bamara to la bamako siaka traure kala selido.